Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Дали правната држава стана жртва на политиката и трговијата за пратенички гласови? Анализираат експертите. Актуелните судски процеси и закони се топ темите со кои се занимаваат домашните медиуми. На тема аерозагадување, граѓаните се којдневно пријавуваат загадувачи на воздухот, надлежните и натаму молчат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Правниците оценуваат дека со последните измени во законот и со носењето на амнестијата се прави сериозен удар врз правната држава. Според политичките аналитичари, вкусот е горчлив, но цената е деблокирање на обштествените приоритети. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Врз правниот систем се прави атака, тоа ја подкопува можноста не само формално, туку и суштински Македонија да стане дел од евроатланските структури. Вакви се коментарите на упатините откако последниве денови се донесоа или најавија неколку одлуки. Прво законот за амнестија поврзан со случувањата на 27 април во собранието лани, па сега и процедурите за измени на членовите од кривичниот законник. Со тие измени се проценува дека ќе се спасат и дел од обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство.
Имам впечаток дека се станува некој вид на трговија и тоа под превезот на изреката дека целта ги оправдува средствата. Меѓутоа, целта не ги оправдува, туку ги определува средствата. Доколку нашата цел е демократска држава во која што ќе владее правото, вакви нешта не би требало да се прават.
Вели професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошко и политичко правни истражувања. И премиерот Зоран Заев деновиве рече дека е точно од амнестијата прават и за процесот на уставните измени. Дебатите во јавноста пак за тоа дали поддршката на уставните измени од осумината поранешни пратеници од ВМРО-ДПМНЕ неусловени со никаков вид амнестија за нив или нивни блиски се отвори и пред формално да се отвори уставот со гласањето на 19 октомври. Имено уште во почетокот на собраниската дискусија за потребата од измени на уставот, Заев рече дека испраќа порака на помирување и простување за 27 април. Но тогаш, конкретно тој не спомена помилување или амнестија, нешто што есента меѓу редови го прочита дел од правната фила во Македонија. Скандалот неверојатни размери е законот да се минува по потреба, за да на неколку луѓе им се направи услуга, а тоа значи дека ние немаме никакви елементарни услови за да кажеме дека имаме правна држава, коментираат и сега правниците. Но според политичката аналитичар Алберт Муслиу не е спорен правниот аспект. Оти како што вели собранието носи закони и измени на законите, а спорно од правна гледна точка би било ако се кршеле донесените закони. Тој смета дека повеќе спорна е моралната компонента, која е ставена под знак прашалник.
Целта на сето тоа е постигнување на финален договор со Грција која ги одблокира другите обществени приоритети. Така да, секако дека горчлив е вкусот на целиот овој процес, но кога се зема во основа која цел треба да се постигне, секако дека некојаш некои тешки компромиси треба да се направат.
Непосредно пред собраниските процедури за измените на членови од кривичниот законник, Заев рече дека 76 пратеници се сигурни за уставните измени, без да открие кои се четворицата што го смениле своето мислење од гласањето во октомври. Лидерот на ДУИ Али Ахмети месецов во интервју за Радио Слободна Европа навести дека е можно да се проблематизира поддршката за уставните измени, наведувајќи дека бил загрижен и се плашел процесот да не се повреди од невниманијата на институциите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Палење отпад на отворено, загадување од фабрики и помали погони, затоплување на домакинствата со недозволени материи. Вакви загадувачи најчесто пријавуваат граѓаните, а власта вели оти ќе направи напор за зголемување на капацитетите за инспекцискиот надзор. Повеќе од Владимир Калински.
Според официалните студии, главните извори за загадувањето на воздухот во Македонија се домакинствата, сообраќајот, отпадот, индустријата и градежните активности, но извори на загадување исто така се горење на различни видови опасни материи на отворено, кои властите тешко можат да ги утврдат. Токму за вакви извори на загадување има бројни пријави на проектот Архива на загадувачи на апликацијата Мој воздух. Греганите кога ќе забележат загадување можат да прикачат фотографија или видео од загадувањето, да дадат краток опис и локација на загадувањето. На апликацијата најмногу пријави за загадувачи има во главниот град Скопје и неговата околина, но и во Тетово, Гостивар, Битола, Струмица, Кавадарци. Досега пријавени се вкупно 164 загадувачи или потенцијални загадувачи во рок од еден месец. Пријави за загадување има скоро од сите делови на Скопје. Горење на кабли, грејење со отпаден материјал, запалена пластика од несовесни граѓани, загадување од погони на помали компании и работилници, а бројни пријави има за загадување од фабриките Железаре и Усје. Активистот Горијан Јовановски, кој ја креираше апликацијата Мој воздух, објаснува дека и покрај големиот број на пријави, важно е да се знае од и освен органот на отворено кој е очигледен јасен загадувач, за другите пријави на граѓаните не може со 100% сигурност да се каже дека станува збор за загадувачи.
Целта на самата апликација, на самиот проект е да се помогне и да се подбутне државниот инспекторат или општинските инспектори да ги проверат овие пријави и да донесат вистински заклучок дали станува збор за загадувачи или дали станува збор за нормален чат кој што него прелува општеството.
Вели Јовановски, тој објаснува и комуницираат со Државниот инспекторат за животна средина за да најдат начин како платформата најдобро да се искористи за да има поголем надзор во деловите од денот кога инспекторите не се на терен, а тогаш се активира најголемото загадување. Вкупно 16 инспектори од Државниот инспекторат за животна средина се задолжени за инспекцискиот надзор за заштита на животната средина. За тоа дали е можно да се зголеми капацитетот на оваа институција, првите луѓе од Министерството за животна средина и просторно планирање, министерот Садула Дураки и заменик министерот Јани Макрадули, на брифинг со новинарите рекоа дека ќе се потрудат бројот на вработени инспектори во иднина да биде поголем.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Предлогот на СЈО за поблага казна за Мијалков, Камчев, Јанакиевски и така натаму. Законот за амнестија и барањата да се амнестираат инволвираните за 27 април. Писмото на американскиот амбасадор Бејли до судовите се топ темите со кои се занимаваат македонските медиуми. Во продолжение, следи редовниот преглед на печатот од колешката Горица Попова.
Радоста се чини траеше кратко. Таман порталите на печатените медиуми ја објавија веста дека владата донела одлука 2 јануари да биде неработен ден за администрацијата, со препорака истото да биде прифатено и од приватниот сектор. Пристигна и она дека 2 јануари сепак ќе се одработува некој друг ден. И следната вест, најавена како ексклузивна во Слободен печат, го привлекува вниманието. МПЦ-ОА предлага да го избрише Македонска за да биде признаена. МПЦ испратила писмо до Вселенската патриаршија во Цариград, во кое побарала и свое преименување во Охридска и на Јустинијана Прима архиепископија, а приемот на писмото го потврдиле во Вселенската патриаршија. Порталот на истиот вестник објавува уште една интригирачка вест. Мијалков, Камчев, Јанакиевски и другите осомничени и во притвор побарање на СЈО излегуваат од чутка. Слободен печат додава дека причината за ваквата одлука од Скопска единица барем официјално не се знае, но се предпоставува дека зад одлуката се криел политички договор меѓу власта и опозицијата. Нова Македонија и другите вестници објавија дека амнестија побараа осомничени, обвинети и осудени за предметот за 27 април. Збунувачки момент за јавноста, пишува вестникот, се поднесените 57 барања за амнестија, иако се обвинети 33 лица, со што се отвора прашањето за обсегот на амнестијата, која е креирана да биде селективна, односно да им ја одземе можноста за помилување на организаторите на настаните и на оние што извршиле насилство. Повеќе правни експерти сметаат дека законот за амнестија е некакво политичко решение, но кое се носи откако ќе има правно потврдена ситуација, односно пресуди за делото, а не во моментот додека се водат судските постапки, наведува Нова Македонија. Независен ова информација ја донесе со наслов «Бараа правда, па се задоволија со амнестија». Истиот вестник наслови «Судир меѓу Джолеф и Кацарска, никој не сака да одлучува за амнестијата». Председателот на Основен суд Скопје 1 Иван Джолеф на брифинг со новинарите оценил дека надлежен за предметите за кои веќе има пресуда е кривичниот совет, а за оние што се во тек, како што е судењето за 27 април, надлежност има судечкиот совет, односно судијката Кацарска. Со наслов «Бејли до судиите, не се вадете на мене кога пресудувате и определувате притвор», вечери Нова Македонија информираат за писмото што американскиот амбасадор го испратил до председателот на Основен суд Еден Джолеф, министерката за правда Рената Дескоска и до председателите на апелација на Судскиот совет и на Врховниот суд. Во писмото амбасадорот Бејли наведувал дека е разочаран од секојдневните информации што доаѓале до него дека судии носеле пресуди и одлуки за притвор под диктат на амбасадата на САД. Електронските изданија на печатените медиуми ја објавија и веста дека Заев нема да се кандидира на председателските избори.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Насловена пописната «Не биди групкон стварност» од Јовица Ивановски во Културно-информативниот центар во Скопје од 27 декември до 15 јануари се одржува последната од актуелната серија на изложби на македонската уметница Јана Куновска, за чиј опус се вели дека е фантазмагорична мешавина на сонот и јавето кое што не носи понатаму од вистината за нашето постоење. Љупчо Јолевски со деталите.
Преценет е пурпурот на небото. Месечината е недопржена кровна по која лаат кучињата. Никогаш не си сакал календари. Рачните часовници мафтаат во празно. Времето се шутка низ твоите прсти додека месиш тесто за да го подквасиш мигот. Реалноста се оптега до врвот на далечната планина. Уметноста пак е во ќошината заедно со појажината. Се едно, биди нежен кон стварноста. Од неа се родила фантазијата. А без неа луѓето никогаш не би зачекориле на месечината. Јана Куновска, согласно со собствените стремежи да ги пробие границите на формалното и да изчекори понапред од себе, и овој пат посега по творештвото на оние што ги чита и препрочитува. Овој пат тоа е македонскиот поет Јовица Ивановски, чија песна «Не биди груб кон стварноста» ќе биде искористена како наслов за незината последна изложба од актелната серија со која завршува 2018-та и влегува во 2019-та година. Поставката на која се изложени 16 слики масло на платно и комбинација масло и јаглен, од кои 6 од новиот опус и останатите селектирани од творештвото во последниве неколку лета, се одржува од 27 декември до 15 јануари во изложбениот салон Империјал 2 при јавната установа Културно-информативен центар Скопје и доаѓа по оние што таа за релативно кратко време ги имаше во Албанија, Хрватска, Србија и овде дома, во Гостивар и на два пати во родниот град. Појаснувајќи зошто се одлучила за овој наслов и за тоа Иванов да и биде гостин на отворањето на изложбата, Куновска знае да каже дека тоа бил оној вистинскиот.
Јас имав еден наслов кој беше многу суров, сакам да насловам фијаско изложбата, ама кога го прочитав насловот на Јовица, мислав дека треба стварно да не бидам сурова кон стварноста и дошли го насловам изложбата така како што е насловот на Јовица од едната песна.
Велијана, уметницата дополнува дека всушност нејзините актуелни дела се блиски до творештвото на Јовица.
Сликите се доста емотивни и доста се урбани. Како и секогаш на нив се насликани човекови ликови, значи јас секогаш се бавам со човекот, која работам и емоцијата негова, а Јовица исто така се занимава со една слична тематика.
Говорејќи за актуелниот опус, Куновска истакнува дека тој може да се смета и за нејзин визуелен интимен дневник.
За овој опус е еден мој мал дневник за последниве 5-6 години. Значи, мој личен емотивен дневник. И оваа последнава слика се вика 21 век. Та е апсолутно лична. Например, таму сум ја, тоа е автопортрет мој. Помешан малци и со мојата керка, знаеш, тука личиме ние двете на тој портрет. Избор на слики има каде што моја внатрешно лично доживување има. Околината, обштењето, љубовта.
Велијана.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.